Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការស៊ើបអង្កេតថ្ងៃទី6មករាថាលោកត្រាំជារឿងមិនចាត់វិធានការលើអំពើហិង្សារបស់ក្រុមកុបកកកងទ័ពវិឈ្មោះជំរំបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ភរិយាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនមកកាន់រដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រិយពិសេសប្រធានអាស៊ានព្យាយាមជួបអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3ក្រុមយុវជនសកម្មជនបរិស្ថានការពារភាពស្អាតស្អំរបស់ពួកគេនៅចំពោះមុខចៅក្រមតុលាការកំពូលសេដ្ឋកិច្ចចិនធ្លាក់ចុះពីកណ្ដាក់សញ្ញា 6% ក្នុងពេលបិទគប់ដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរុស្ស៊ីបន្ទោសការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចចំពោះបញ្ហាវិបត្តិម្ហូបអាហារសកលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
សមាជិកសភាអាមេរិកដែលស៊ើបអង្កេតកុបកម្មថ្ងៃទី6មករានៅវិមានសភាកាពីតលកាលពីឆ្នាំមុនបាននិយាយថាលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីកាលពីពេលនោះបានជឿរឿងមិនចាត់វិធានការនៅពេលអ្នកគាំទ្ររបស់លោករាប់ពាន់អ្នកបានទន្ទានវិមានសភាជាង3ម៉ោងដើម្បីព្យាយាមរារាំងបញ្ជាក់ពីជ័យជំនះការបោះឆ្នោតរបស់លោកជូបៃដិនសមាជិករដ្ឋសភាអ្នកស្រីអេលែនលូរ៉ាសមាជិកគណៈកម្មាធិការមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំអង្គុយនៅតុអាហារពេលល្ងាចហើយមើលការវាយប្រហារតាមទូរទស្សន៍គណៈបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់លោកទីប្រឹក្សាជិតស្និទ្ធបំផុតនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារបានអង្វរលោកឲ្យធ្វើអ្វីដែលគេរំពឹងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកគួរធ្វើនោះសមាជិករដ្ឋសភាលោកអាដាមគីនស៊ីងើសមាជិកគណៈកម្មាធិការម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាលោកត្រាំបានចាត់វិធានការដោយសារតែវងមនុស្សបញ្ឈប់ការបញ្ជាក់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតលោកគីស៊ីងើសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋអ៊ីលីណយបាននិយាយថាការរាប់ត្រូវផ្អាកទាំងស្រុងហើយទីបំផុតត្រូវពន្យារពេលជាច្រើនម៉ោងវងមនុស្សសម្រាប់គោលបំណងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដូច្នេះពិតណាស់គាត់មិនធ្វើអន្តរាគមន៍ទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនមែនខកខានមិនបានចាត់វិធានការទេគាត់ជឿឬមិនចាត់វិធានការគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាដែលមានសមាជិក9រូបដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតការគម្រាមកំហែងនេះបានបង្ហាញវីដេអូសក្ខីកម្មរបស់ជំនួយការសំខាន់ៗរបស់លោកត្រាំនៅសេតាវីមាននិងបង្ហាញសក្ខីកម្មផ្សាយផ្ទាល់ពីទៀតដែលគ្រប់គ្រងការចោទប្រកាន់ថាលោកត្រាំបានមើលការបះបោរតាមទូរទស្សន៍ហើយមិនបានធ្វើអ្វីសោះអររយៈពេលជាច្រើនម៉ោងដើម្បីបញ្ឈប់បញ្ហានេះនៅក្នុងសន្ទរកថាបើករបស់លោក Benny Thompson សមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Mississippi ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះបាននិយាយថារយៈពេល186នាទីនៅថ្ងៃទី6មករាលោកត្រាំមានធម្មពលបំភ្លេចបំផ្លាញដោយដំរីចុះប្រេងមិនព្រមធ្វើអ្វីទេទោះបីជំនួយការសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកខិតខំអង្វរនិងមានសម្ raiz ហិង្សារបស់ក្រុមបាតកោឬការអង្វរដោយអស់សង្ឃឹមរបស់អ្នកដែលប្រឈមមុខនឹងវងមនុស្សនោះក៏ដោយគាត់មិនកម្រើកខ្លួនទេនៅទីបំផុតលោកត្រាំបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាវីដេអូក្រោយម៉ោង4រសៀលស្នើឲ្យអ្នកបះបោចាក់ចេញពីវិមានរដ្ឋសភាកងទ័ពស្រីលង្កាបានរុះរើទីកន្លែងការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីកូឡំបូនិងជាទីស្នាក់ការធំរបស់ពួកបាតកោដែលបានដឹកនាំយុទ្ធនាការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេលមួយខែចំណាត់ការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសញ្ញាថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីលោក Ranil Wickremesinghe និងបង្ក្រាបលើពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដែលបានបង្ខំឲ្យមានការបណ្តេញអ្នកកាន់តំណែងមិនលោកកងទ័ពនិងកងកម្លាំងដោប៉ូលីសរាប់រយអ្នកប្រដាប់ដោយកំភ្លើងវែងនិងដំបងបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅការិយាល័យប្រធានាធិបតីនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីបណ្តេញពួកបាតកោឲ្យបានកំទេចតង់របស់ពួកបាតកោនិងបានដកបដាចេញនៅខាងក្រៅច្រកទ្វារដ៏សំខាន់មួយរបស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Wickremesinghe ដែលពួកបាតកោបានប្រឆាំងផងដែរនោះបានសបត់ចូលកាន់តំណែងលោកសាប៊ីម៉ូហាម៉ាត់ដែលជាអ្នកកាសែតបានប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលលោកបានទៅទីកន្លែងបាតកម្មនោះនៅម៉ោងប្រហែល 1:30 នាទីព្រឹកលោកត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យចូលលោកបាននិយាយថាផ្លូវចេញចូលទាំងអស់បានត្រូវគេបិទទាហានម្នាក់បានវាយលោកចំខ្នងហើយបានយកទូរស័ព្ទរបស់លោកបោះចោលពួកគេបានរៀបតង់ស្នាក់នៅចេញមនុស្សជាច្រើនបានត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងនៃការវាយឆ្មក់រីឯមនុស្សជាច្រើនទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការថ្កោលទោសចំពោះចំណាត់ការនេះសមាគមមេធាវីរបស់ស្រីលង្កាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការប្រើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីបង្ក្រាបលើការតវ៉ារបស់ជនស៊ីវិលនៅថ្ងៃកាន់តំណែងទី1របស់ប្រធានាធិបតីនឹងមានផលវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលើស្ថិរភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយសមាគមមេធាវីនោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាមេធាវី2នាក់ដែលបានទៅកាន់ទីកន្លែងនោះត្រូវបានគេបំពានលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីអូលេណាហ្សេលិនស្គីភរិយាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនមករដ្ឋធានី Washington កំពុងចាប់ផ្ដើមចេញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងហើយនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញលោក Zelensky បាននិយាយថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក James Rich លោក Benjamin Cardin លោក Roger Wicker លោក Richard Blumenthal លោក Rob Portman អ្នកស្រី Jin Sahin និងលោក Lindsey Graham បានដាក់ស្នើពង្រឹងសេចក្តីសម្រេចទទួលស្គាល់ថាសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោក Zelensky បាននិយាយទៀតថាតាមឯកសារដែលព្រាងនោះព្រឹទ្ធសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសរុស្ស៊ីចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនសេចក្តីសម្រេចព្រៀងនោះអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយអង្គការអូតង់និងសម្ព័ន្ធមិត្តសហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដើម្បីរារាំងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បន្ថែមទៀតរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគាំទ្រតុលាការនិងស៊ើបអង្កេតបទប្រមទានអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំនិងយោធារុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គ្រាមឈ្លានពានឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោក Zelensky បានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសរបស់យើងរុស្ស៊ីកំពុងជីកកប់ខ្លួនឯងខណៈនោះដែរលោក Zelensky បាននិយាយថាបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយមេដឹកនាំយោធានិងបុគ្គលិករបស់លោកកាលពីពេលព្រឹកនោះពួកគេបានសន្និដ្ឋានថាយើងមានសក្តានុពលយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យកងទ័ពរបស់យើងរុលទៅមុខនៅលើសមរភូមិនិងធ្វើឲ្យពួកឈ្លានពានខាតបង់ជាថ្មីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតបានវាយប្រហារទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែនដោយប្រើកំភ្លើងវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយគឺមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីព្រមមានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងប្រុងប្រៀបពង្រីកសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហួសពីតំបន់ដុនបាសអញ្ញាធោចិនកំពុងចាត់វិធានការយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីទប់ស្កាត់ការមិនសប្បាយចិត្តជាសាធារណៈបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីអ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញាធនាគាររាប់រយនាក់បានធ្វើការតវ៉ាដល់កម្រមួយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅខាងក្រៅការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងសិនស៊ូទីរួមខេត្តហេណានដែលស្ថិតនៅភាគកណ្តាលប្រទេសចិននាយកតករធនាគារកណ្ដាលចិនគឺគណៈកម្មការនាយកកម្មធនាគារនិងធនារ៉ាប់រងបាននិយាយថាខ្លួននឹងដោះស្រាយហានិភ័យតាក់ទិននឹងធនាគារជនបទចំនួន5គឺ4នៅក្នុងខេត្តហេណាន់និង1ទៀតនៅខេត្តអានហុយមិនមានការតវ៉ាទេនៅក្នុងខេត្តអានហុយក៏ប៉ុន្តែការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនៅខាងក្រៅការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលក្នុងខេត្តហេណាន់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាបានប្រឈមនឹងការបង្ក្រាបដោយហិង្សាដោយជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណដែលបង្កឲ្យមានហិង្សានៅក្នុងប្រទេសចិនកាសែត South China Morning Post បានឲ្យដឹងថារឿងអាសូវនេះទាក់ទិនប្រាក់បញ្ញើ40,000,000 yuan ឬ6,000,000 dollar សមាជិកសភាឥណ្ឌាបានជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដំបូងរបស់ឥណ្ឌាពីសហគមន៍កុលសម្ព័ន្ធកាលពីថ្ងៃព្រោះដែលអាចជំរុញការអំពាវនាវរបស់គណៈបករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ក្នុងចំណោមក្រុមនានានៅមុនការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2024អ្នកស្រី Drupadi Momo ដែលជាគ្រូបង្រៀនអាយុ64ឆ្នាំដែលបានក្លាយជាអ្នកនយោបាយនោះនឹងក្លាយជាស្ត្រីទី2ដែលកាន់តួនាទីជាប្រមុខរបស់សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានៅពេលដែលអ្នកស្រីចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាណត្តិ5ឆ្នាំសមាជិកសភារដ្ឋនិងសហព័ន្ធជាង4500នាក់បានបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយសន្លឹកឆ្នោតត្រូវបានរាប់នៅថ្ងៃពុធជ័យជំនះរបស់អ្នកស្រីមឺមឺត្រូវបានធានាខណៈដែលអ្នកស្រីត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកបារតីយាចនតារបស់លោកមូឌីដែលមានសម្លេងលើសលប់នៅក្នុងនយោបាយសហព័ន្ធនិងរដ្ឋនៅប្រទេសឥណ្ឌារដ្ឋាភិបាលប៉ាណាម៉ានិងក្រុមបាតកោបានធ្វើការចោទចារជាថ្មីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីបញ្ចប់ការតវ៉ាពីសប្តាហ៍តេតិនថ្លៃចំណាយសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅដែលបានរំខានការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារនិងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលទាមទារបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈអាហារនិងថ្នាំពេទ្យបានបិទផ្លូវ Pan American Highway និងផ្លូវសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដោយដាក់រថយន្តដឹកទំនិញបាំងផ្លូវនិងដុតកង់ឡានហើយអ្នកខ្លះបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសលោកប្រធានាធិបតី Laurentino Cortizo បាននិយាយថាខ្ញុំពិតជាគ្មានការងឿងឆ្ងល់ទេថាតាមរយៈការសន្ទនាដោយស្មោះស្ម័គ្រនិងគួរឲ្យគោរពយើងអាចរកដំណោះស្រាយបានលោកបានថ្លែងដូច្នេះខណៈកិច្ចពិភាក្សាកំពុងដំណើរការនៅក្នុងទីក្រុងពេណូណូមនៅភាគនិរតីនៃរដ្ឋធានីប៉ាណាម៉ាស៊ីធីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋាភិបាលនិងមេដឹកនាំការតវ៉ាមួយចំនួនបានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ការខឹងសម្បារក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ4,400,000នាក់
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រេសិតពិសេសប្រធានអាស៊ានព្យាយាមជួបអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3ក្រមយុវជនសកម្មជនបរិស្ថានការពារភាពស្អាតស្អំរបស់ពួកគេនៅចំពោះមុខចៅក្រមតុលាការកំពូលសេដ្ឋកិច្ចចិនធ្លាក់ចុះពីកំណត់សញ្ញា 6% ក្នុងពេលបិទគប់ដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរុស្ស៊ីបន្ទោសការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចចំពោះបញ្ហាវិបត្តិម្ហូបអាហារសកលហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរលកកម្ដៅដ៏ក្តៅមិនធ្លាប់មានកំពុងវាយប្រហារនៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបខេត្ត Eastern Cape នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រឈមបញ្ហាខ្វះទឹកធ្ងន់ធ្ងរអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ្នកជំនាញប្រមានពីបញ្ហាខ្វះទឹកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតាលីបង់បញ្ជាឲ្យពិធីការនីទូរទស្សន៍ប្រើកន្សែងបាំងមុខពេលផ្សាយអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះប្រិស័ទពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានលោកប្រាក់សុខុនបានបដិញ្ញាស្វាស្វែងជួបអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារអ្នកវិភាគមិនសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានជំនួបនេះទេលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រិស័ទពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងថាសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែកញ្ញាលោកនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីសូមជួបជាមួយអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោកប្រាក់សុខុនបានបញ្ជាក់ថាការប្រឹងសុំមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាសូមជួបអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីគឺដើម្បីរកច្រកចេញពីវិបត្តិក្នុងប្រទេសមួយនេះនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel New Asia ដែលបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកប្រាក់សុខុនកាលពីពេលថ្មីថ្មីយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNA លោកប្រាក់សុខុនគ្រងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែកញ្ញាដែលនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅមុនកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ាតនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបើតាមប្រសិទ្ធពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីគឺជាតួអង្គនយោបាយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការនាំមកនូវសន្តិភាពនិងផ្សះផ្សាជាតិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថារ
ឿងសំខាន់បំផុតដែលយើងនឹងសួរក៏ដូចជាពិភាក្សាជាមួយអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីនោះគឺទស្សនៈរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអនាគតនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាតើអ្នកស្រីមើលឃើញច្រកចេញពីវិបត្តិយ៉ាងម៉េចហើយថាតើឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់គាត់អាចមានទម្ងន់នៅក្នុងដំណើរការនយោបាយនិងកិច្ចសន្ទនានយោបាយយ៉ាងម៉េចចំណុចមួយទៀតយើងនឹងសួរគាត់នោះគឺថាតើគោលការណ៍អហិង្សារបស់គាត់អាចជះឥទ្ធិពលទៅដល់ភាគីជម្លោះប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ឲ្យបញ្ឈប់នៅអំពើហិង្សាដោយរបៀប
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រាក់សុខុនចំនួន2លើកទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមិនមានឱកាសបានជួបជាមួយអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីឡើយដោយសារពុំមានការអនុញ្ញាតពីមេដឹកនាំរបបសឹកភូមា VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ូណាមើលឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3របស់ប្រធានពិសេសប្រធានអាស៊ាននេះមានសង្ឃឹមតិចណាស់ដើម្បីបានជួបជាមួយអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដោយសារមេដឹកនាំយោធាភូមាតែងតែយកលេសថាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរូបនោះកំពុងស្ថិតក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការបើតាមលោកវ៉ាន់ប៊ូណាសេណារីយ៉ូមួយទៀតអាចកើតឡើងនោះគឺប្រធានពិសេសរបស់អាស៊ានអាចមានឱកាសជួបជាមួយតំណាងរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជី
បើសិនជាអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីអាចជួបជាមួយប្រធានពិសេសរបស់អាស៊ានបានខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងគឺជារឿងចាំបាច់ដែលកម្ពុជានិយាយថាតើវាមានដំណាក់កាលអីដែលចាប់ផ្ដើមឲ្យភាគីទាំងអស់ហ្នឹងអាចចូលតកចាស់ហើយផ្ដើមកិច្ចសន្ទនានយោបាយបាន
លោកបន្តថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដើម្បីដោះវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាសមាជិករបស់សមាគមអាស៊ានដែរនោះជាការញែកផ្លូវសម្រាប់អនាគតប្រសិទ្ធពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានថ្មីជាពិសេសបើបានជួបជាមួយអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីរឹតតែធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធពិសេសកាន់តែជ្រាបច្បាស់ពីឫសគល់នៃបញ្ហាហើយដាក់ជាយន្តការដើម្បីដោះស្រាយកាន់តែលឿនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនីលើកឡើងថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានហាក់មិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីជាដុំកំភួនឡើយពាក់ព័ន្ធជាមួយការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលដែលអាស៊ានកំពុងតែបែកបាក់សាមគ្គីភាពគ្នាព្រមទាំងមានបញ្ហាជាច្រើនបាននឹងកំពុងផុសឡើងជាពិសេសសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកវិភាគរូបនេះបន្តថាលោកមិនមានសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំយោធានឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រសិទ្ធពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានជួបជាមួយអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីឡើយហើយថាបើពួកគេឲ្យជួបលុះត្រាណាតែមានការចរចាណាមួយមុនដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3
ខ្ញុំមិនទាន់សង្ឃឹមថានឹងបានលទ្ធផលជាដូចប្រគួនទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាមានការចរចាក្រោយតក់មុនផ្សេងទៀតឡើងទៅថារឿងនេះវាអាចធ្វើទៅរួចអានឹងចាំប្រសិទ្ធពិសេសនឹងជួយទៅ
នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍យូសូហ្វអ៊ីសាដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកប្រាក់សិខុនប្រធានពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានបានថ្លែងថាមតិយោបាយរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបាននៅមតិចម្រុះទាំងមតិរិះគន់និងពាក្យសរសើរក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាដើរទៅជាមួយភាពច្បាស់លាស់ថាវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាគឺចាក់ស្រេះទៅដោយប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបញ្ហានយោបាយដ៏ស្មុគស្មាញហេតុនេះមាគ៌ារបស់កម្ពុជាដើរទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងនិយមពោលគឺមតិយោបាយម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហានលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
សម្រាប់អ្នកដែលចង់ឃើញបញ្ហាត្រូវបានដោះស្រាយភ្លាមៗខ្ញុំខ្លាចថាវាមិនកើតឡើងនោះទេការអត់ធ្មត់គឺជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានវាគ្មាននោះឡើយផ្លូវកាត់និងដំបងទៅក៏ដូចជាថ្នាំពិសេសដើម្បីដើរចេញពីវិបត្តិនេះ
គូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់ប្រធានពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានដែលធ្វើឡើងកាលពីចុងខែមិថុនាដល់ដើមខែកក្កដានេះលោកប្រាក់សុខុនបានអះអាងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លះៗដែរហើយលោកថាវានឹងបើកច្រកថ្មីយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ការចរចានយោបាយពីគ្រប់ភាគីចំនួននៅពេលខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថានេះអាស្រ័យលើភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងសារទុករបស់យុវជនបរិស្ថាន3នាក់ដែលមិនសុខចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរក្នុងបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះស្នើឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ដោយពួកគេអះអាងថាសកម្មភាពដែលធ្វើកន្លងមកគឺមិនមានចេតនាញុះញង់អ្វីឡើយលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
នៅចំពោះមុខចៅក្រមតុលាការកំពូលយុវជនសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ដែលជាសមាជិកចលនាមេដាធម្មជាតិកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្របានការពារថាពួកគេមិនបានធ្វើសកម្មភាពញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់រហូតដល់មានការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារឡើយសកម្មជនជាយុវជនបរិស្ថានទាំង3នាក់រួមមានលោកធនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុន្ធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងយុទ្ធនាការដើរតែម្នាក់ឯងរបស់កញ្ញាលងគុន្ធាទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ការលុបបង្ខំមុខនៅជាយរាជធានីភ្នំពេញសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដំទោសពួកគេដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី18ខែទៅ20ខែកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021កាលពីចុងឆ្នាំ2020សាលាឧទ្ធរបានចេញសេចក្តីសម្រេចដោយព្យួរទោសសាលាបងសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់ប៉ុន្តែសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានកំហិតរយៈពេល3ឆ្នាំដោយការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការពួកគេបានប្តឹងទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចនោះតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះប្តឹងសារទុករបស់ពួកគេក្នុងអង្គសវនាការនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រគេឃើញមានវត្តមានរបស់សកម្មជនទាំង3នាក់មេធាវី2នាក់តំណាងជនជាប់ចោទទាំង3តំណាងអัยការ1រូបចៅក្រមព្រឹក្សានៃក្រមព្រឹក្សាជំនុំជម្រះចំនួន5រូបវត្តមានរបស់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអ្នកតាមដានស្ដាប់និងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនមេធាវីការពារក្តីអាយុវជនបរិស្ថានទាំង3នាក់លោកលីសុចិត្រាបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាកូនក្តីទាំង3របស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់ឡើយលោកបន្ថែមថាកូនក្តីរបស់លោកឈ្មោះលងគុន្ធាដែលចង់ជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺដើម្បីបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការលុបបង្ខំតាមមុខដែលប្រយ័ត្នអំពីការលិចក្រុងភ្នំពេញនិងបាត់បង់ជីវៈចម្រុះតែប៉ុណ្ណោះហើយវាក៏មិនមែនជាការញុះញង់នោះទេលោកសំចំរើនមេធាវីការពារក្តីអាយុវជនបរិស្ថានទាំង3នាក់ម្នាក់ទៀតដែលបានចូលរួមសវនាការនេះថ្លែងថាការសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមនិងថ្នាក់កណ្ដាលកន្លងមកមិនមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីលោកឡើយព្រោះភស្តុតាងដាក់បន្ទុកមិនមានភាពស៊ីចង្វាក់និងមិនមានភាពរឹងមាំលោកបន្ថែមថាចម្លើយរបស់សមត្ថកិច្ចក៏មិនច្បាស់លាស់សម្រាប់ធ្វើជាភស្តុតាងឡើយលោកថ្លែងថាបើយើងពិនិត្យមើលការបងផ្សាយក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបញ្ហាសំរាមការលុបបង្ខំតាមមុខជាហេតុការណ៍ផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយហេតុការណ៍មិនមែនជាការញុះញង់ទេនៅក្នុងសវនាការគេឃើញលោកធនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុន្ធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីពាក់អាវយឺតពណ៌សមានសរសេរពាក្យថាសេរីភាពនិងរូបភាពបង្ហាញក៏ដៃទាំងពីរជាប់ខ្នោះដោយការចងរឹងដៃដូចជារូបភាពក្នុងពន្ធនាគារលោកធនរដ្ឋាប្រាប់ទៅចៅក្រមថាលោកស្រឡាញ់ធនធានបរិស្ថានហើយមិនមានបំណងអ្វីក្រៅពីចង់រកដំណោះស្រាយតាមរយៈការបញ្ចេញមតិរបស់លោកដើម្បីឲ្យដឹងឮដល់បុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានោះទេលោកទទូចឲ្យតុលាការផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ផ្ដល់ភាពអាណត្តិអសូរដោយលើកលែងការចាប់រកាន់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សវនាការលោកធនរដ្ឋាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងមុខតុលាការកំពូលថា
ហើយខ្ញុំជឿថាតុលាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំហើយក៏ខ្ញុំសូមក្តីអាណត្តិពីតុលាការតែមួយទៅគឺផ្ដល់យុត្តិធម៌និងភាពស្អាតស្អំមកកាន់ពួកខ្ញុំ
ចំណែកកញ្ញាលងគុន្ធាក៏បានលើកឡើងក្នុងសវនាការថាការការពារធនធានធម្មជាតិនេះគួរណាស់តែត្រូវបានទទួលពានរង្វាន់ប៉ុន្តែបែរជាជួបរឿងអយុត្តិធម៌បែបនេះទៅវិញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សវនាការកញ្ញាលងគុន្ធាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា
សកម្មភាពយើងធ្វើដើម្បីការពារបរិស្ថានដើម្បីប្រយោជន៍រួមតែយើងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ថាយើងទៅញុះញង់ដែលយើងសកម្មភាពយើងណាវាគួរតែត្រូវបានការលើកទឹកចិត្តមិនមែនត្រូវបានការចោទប្រកាន់ឲ្យចាប់យើងដាក់ពន្ធនាគារឡើងជាង1ឆ្នាំទេហើយយើងនៅតែស្នើសុំទៅទូចទៅតែទៅថាវិចារណាលើកលែងបទចោទប្រកាន់មកកាន់ពួកយើងទាំង3នាក
់កញ្ញាភួនកែវរស្មីអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ដើម្បីផ្ដល់ភាពស្អាតស្អំដល់សកម្មជនបរិស្ថាននៅខាងក្រៅរបងតុលាការកំពូលកញ្ញាកែរស្មីដែលជាសកម្មជនម្នាក់ទៀតបានបញ្ជាក់ថា
ព
ួកយើងនៅតែនិយាយតដែរជាពិសេសស្ថាប័នតុលាការសូមផ្ដល់យុត្តិធម៌មកឲ្យពួកយើងនៅការតម្លាក់គាត់ចោទហើយជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយុវជនក្តីកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងការលើកឡើងពីទុកកង្វល់ឬមួយក៏បញ្ហាដែលយើងបានជួបប្រទេសពួកអីប្រទេសយើងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយសន្តិភាពពេញលេញមែនតើព្រោះអរគុណសន្តិភាពស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងហើយ
លោកជីសុកសានមន្ត្រីអង្គិតចောင်းខ្ពស់និងគណៈវិធិវិទ្យុនៃសមាគមអាតហុកដែលក្លំមើលសវនាការថ្លែងថាតុលាការកំពូលគួរតែទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើយុវជនបរិស្ថានទាំង3នាក់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចមានសេរីភាពចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិ
ប្រឡងមករាជរដ្ឋាភិបាលក៏ប្រឡងប្រជែងអំពីទីក្រុងស្អាតរហូតដល់ឲ្យមេដាយឲ្យពានរង្វាន់ដល់អ្នកដឹកនាំខេត្តក្រុងណាដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងស្អាតនោះគេឲ្យរង្វាន់ទៀតប៉ុន្តែវាផ្ទុយប្រច្រាស់ទៅវិញនៅពេលដែលក្មេងៗគាត់ចូលរួមក្នុងការការពារបរិស្ថានវាបែរទៅតឡាការអាជ្ញាធរចោទពួកគាត់រហូតដល់ដាក់គុកពួកគាត់ទៅជាទណ្ឌកម្មវិញអានេះហើយដែលយើងយល់ថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ស្រុកយើងហាក់ដូចជាមានស្តង់ដារ2
ក្រៅលោកណលណលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានស្ដាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់មេធាវីនឹងការលើកឡើងជាចុងក្រោយរបស់សកម្មជនលោកក៏បានប្រកាសថាតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាលដីកានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក៏បញ្ជាក់ថាក្រៅពីសំណុំរឿងញុះញង់សកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងទាំង3នាក់ក៏នៅរឿងការចោទប្រកាន់មួយផ្សេងទៀតគឺសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដៃរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរហើយពួកគេត្រូវបានកំហិតមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សេដ្ឋកិច្ចចិនបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយគិតត្រឹមខែមិថុនាបើធៀបនឹងត្រីមាសមុនបន្ទាប់ពីទីក្រុងសៀងហៃនិងទីក្រុងផ្សេងទៀតបានបិទគប់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលថាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងងើបឡើងវិញសន្សឹមសន្សឹមបន្ទាប់ពីអាជីវកម្មបានបើកទ្វារឡើងវិញទីភ្នាក់ងារ AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទិន្នន័យផ្លូវការបានបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតទី2នៅក្នុងពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះ 2.6% បើធៀបនឹងអត្រាត្រីមាសមុនដែលបានធ្លាក់ចុះ 1.4% រួចទៅហើយបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនដែលអាចមានការបិទបាំងអតិផរណានាពេលថ្មីៗនេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់ចុះ 0.4% បើធៀបនឹងត្រីមាសដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលមានចំនួន 4.8% លោក Rajiv Biswa នៃក្រុមហ៊ុន S&P Global Market Intelligence បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយថាសកម្មភាពនៃការចាយវាយមានភាពទន់ខ្សោយជាងការរំពឹងទុកការគ្រប់គ្រងប្រឆាំងនឹងវីរុសបានបិទគប់ទីក្រុងសៀងហៃដែលជាទីក្រុងកំពុងផែដ៏មមាញឹកបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនិងមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតចាប់ពីចុងខែមីនាមកបង្កឲ្យមានក្តីព្រួយបារម្ភថាពាណិជ្ជកម្មសកលលោកនិងផលិតកម្មអាចនឹងត្រូវបានរំខានក្រុមគ្រួសាររាប់លានត្រូវបង្ខំចិត្តស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដែលធ្វើឲ្យការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ធ្លាក់ចុះការិយាល័យស្ថិតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានលើកឡើងថាការរៀបឡើងវិញនៃការរាតត្បាតត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិកំពុងមានការរៀបឡើងវិញសន្សឹមសន្សឹមលោក Julian Evans Pritchard នៃក្រុមហ៊ុន Capital Economics បានថ្លែងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយថាតន្ន័យស្តីពីផលិតកម្មរោងចក្រការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងសកម្មភាពផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាកំណើនជារួមមានភាពទន់ខ្សោយជាងទូរលេខដែលបង្ហាញទៅទៀតលោក Evans Pritchard បានសរសេរថាទោះបីជាគេមើលឃើញពីកំណើននៅក្នុងខែមិថុនាក៏ដោយតន្ន័យនេះមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានឹងកំណើនអវិជ្ជមានរវាងឆ្នាំនិងឆ្នាំនៃត្រីមាសឆ្នាំមុននេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលតួលេខផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបផ្លូវការហាក់ដូចជាលាក់បាំងពីកម្រិតនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដការធ្លាក់ចុះនេះប៉ះពាល់ដល់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដោយធ្វើឲ្យតម្រូវការប្រេងនាំចូលម្ហូបអាហារនិងទំនិញប្រើប្រាស់ធ្លាក់ចុះចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនមានចំនួនតិចបើធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឆ្លើយតបចំពោះការរាតត្បាតដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកដែលជាឆ្នាំចាប់ផ្ដើមនៃការរាតត្បាតដោយអនុវត្តគោលនយោបាយ Zero COVID ដែលបំបែកអ្នកដែលវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានផ្លាស់ប្ដូរទៅអនុវត្តការធ្វើចត្តាល័យសាអាគារនិងសង្កាត់ណាដែលមានការឆ្លង ប៉ុន្តែការរដ្ឋបិទនានាក្របដណ្ដប់ទៅលើតំបន់ដែលមានប្រជាជនរាប់លាននាក់ការបិទគប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនិងភាពមិនប្រកបប្រជាពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌអាជីវកម្មបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកជំនួញដែលបង្កើតការងារនិងរកចំណូលថ្មីៗឲ្យប្រទេសចិនហាងលក់ទំនិញតូចៗនិងភោជនីយដ្ឋានបានបិទទ្វារអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតលើកឡើងថាពួកគេកំពុងព្យាយាមបន្តបើកទ្វារតទៅទៀតអ្នកស្រីឈិនហុងមានកូនម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ទីភ្នាក់ងារធ្វើដំណើរឈីហ្វៃនៅទីក្រុងស៊ីជាជួងនៅប៉ៃនិរដីនៃទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាអាជីវកម្មបានដួលរលំជាង 80% ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
សួស្តីអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានបង្កឲ្យមានបញ្ហាវិបត្តិម្ហូបអាហារនៅលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានព្យាយាមអះអាងថាបញ្ហាវិបត្តិម្ហូបអាហារសកលនេះកើតឡើងដោយសារតន្ត្រកម្មដ៏សាហាវរបស់លោកខាងលិចលោក Nick Yas ពិនិត្យការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុង website ផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត Polygraph របស់ VOA លោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានព្យាយាមបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃសង្គ្រាមរាប់ខែរបស់លោកនៅអ៊ុយក្រែនប្រទេសលោកខាងលិចតិចតួចប៉ុណ្ណោះបានចូលរួមហើយចិនបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Victoria Abramchenko បានលើកឡើងពីវិបត្តិម្ហូបអាហារសកលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបានសង្ខេបសន្ទរកថារបស់អ្នកស្រី Victoria Abramchenko ថាទនកម្មលោកខាងលិចលើរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យវិបត្តិម្ហូបអាហារសកលកាន់តែអាក្រក់នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេរុស្ស៊ីនាំចេញប្រមាណ 20% ហើយអ៊ុយក្រែននាំចេញ 10% នៃស្រូវសាលីពិភពលោកនាយកកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាការអខានានីបង្កដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគំរាមកំហែងដល់ជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោករបាយការណ៍ទុកចិត្តបាននានាថារុស្ស៊ីរាំងខ្ទប់ការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនរូបភាពការរណបបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានប្លន់គ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនហើយផ្ញើទៅឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តស៊ីរីអាមេរិកថារុស្ស៊ីចង់លក់ស្រូវសាលីដែលខ្លួនលួចប្លន់នោះទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតនៅអាហ្វ្រិកយោធារុស្ស៊ីបដិការវាប្រហារលើកសិដ្ឋាននិងឃ្លាំងគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Margarita Simonyan និពន្ធនាយិកាកម្ពុជារបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរុស្ស៊ីថាគ្រោះទុរភិកសកលប្រហែលអាចជួយរុស្ស៊ីទៅវិញអ្នកស្រី Margarita Simonyan និយាយថាគ្រោះទុរភិកនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឥឡូវនេះហើយពួកគេនឹងយល់ហើយដកទណ្ឌកម្មហើយខ្លាចជាមិត្តជាមួយនឹងយើងឡើងវិញប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបញ្ជាក់ថាទណ្ឌកម្មមិនបានដាក់លើការនាំចេញម្ហូបអាហារឬជីរបស់រុស្ស៊ីទេ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរលកកម្ដៅដ៏ក្តៅមិនធ្លាប់មានកំពុងវាយប្រហារនៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបខេត្ត Eastern Cape នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រឈមបញ្ហាខ្វះទឹកធ្ងន់ធ្ងរអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ្នកជំនាញព្រមមានពីបញ្ហាខ្វះទឹកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតាលីបង់បញ្ជាឲ្យពិធីការនីតិរទូប្រើកន្សែងបាំងមុខពេលផ្សាយអង្គការអូតូនិយមពិភពលោកហៅកាត់ថា WMO បានឲ្យដឹងថារលកកម្ដៅដ៏ក្តៅនិងភ្លើងឆេះព្រៃកំពុងវាយប្រហារលើប្រទេសប៉ុកទុយហ្គាល់អេស្ប៉ាញនិងបារាំងហើយគេព្យាករថាវានឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនិងរាលដាលដល់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបក្នុងខែកក្កដានេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចក្រភពអង់គ្លេសបានរងផលប៉ះពាល់ពីសីតុណ្ហភាពដ៏ខ្ពស់មិនធ្លាប់មានរួចហើយ
ទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុចក្រភពអង់គ្លេសបានចេញការព្រមានពីកម្ដៅដ៏ក្តៅខ្លាំងមួយសម្រាប់ផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសអង់គ្លេសនិងរដ្ឋ Wales ទីភ្នាក់ងារនេះព្យាករណ៍ថាសីតុណ្ហភាពនឹងមានកម្រិតខ្ពស់ខុសពីធម្មតាដែលលើសពី35អង្សាសេនៅក្នុងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់កន្លែងដែលសីតុណ្ហភាពធ្លាប់ឡើងដល់46អង្សាសេនោះគេបានចេញនឹងការក្រានរំលឹកពីកម្ដៅក្រហមដោយធ្វើការព្រមានពីលក្ខខណ្ឌដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតការព្រមានស្តីងគ្នានេះក៏ត្រូវបានគេចេញនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងប្រទេសបារាំងផងដែរភ្លើងឆេះព្រៃជាង20លើកត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់អេស្ប៉ាញខាងលិចនិងតំបន់ប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសបារាំងលោក Lorenzo Labrado ជាមន្ត្រីវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងកម្មវិធីឃ្លាំមើលបរិយាកាសសកលលោកនៃអង្គការឧតុនិយមពិភពលោក WMO លោកថាប្រតិបត្តិ Nature Geoscience បានចេញផ្សាយការសិក្សាគម្រូមួយនៅពេលថ្មីៗនេះអំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមាននៃការរីកសាយភាយនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធខ្ពស់នៅតំបន់អាត្លង់ទិកលោកថាប្រព័ន្ធដែលគេហៅថា Azure ខ្ពស់នេះកំពុងនាំពិភពលោកទៅរកលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុស្ងួតបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងអបទ្វីប Iberian ក្នុងរយៈពេល 1,000 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Lorenzo Labrador បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
It is worth pointing out that the high temperature is not only is not the only adverse consequence of heat waves. The stable and stagnant atmosphere.
វាគួរកត់សម្គាល់ថាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់មិនមែនជាផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរតែមួយនៃរលកកម្ដៅនោះទេ។បរិយាកាសនៅថេដែលមិនមានការឡើងចុះដើរតួជាភ្នាក់ងារស្រូបយកសារធាតុពុលក្នុងបរិយាកាសរួមទាំងភាគល្អិតល្អិតផងដែរ។ហើយវារុញច្រានសារធាតុទាំងនោះទៅជិតផ្ទៃផែនដី។ការនេះធ្វើឲ្យបាត់គុណភាពខ្យល់និងមានផលប៉ះពាល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសជនងាយរងគ្រោះ
លោកបានកត់សម្គាល់ថាកម្ដៅកាន់តែក្តៅពន្លឺព្រះអាទិត្យកាន់តែច្រើនហើយការប្រមូលផ្ដុំនៃសារធាតុបំពុលក្នុងរីកបរិយាកាសមួយចំនួនអាចធ្វើឲ្យស្រទាប់អូហ្សូនកើនឡើងនៅក្បែរផ្ទៃផែនដីលោកថាវានឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់មនុស្សនិងរុក្ខជាតិអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាការបំពុលខ្យល់គឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការស្លាប់ក្នុងវ័យក្មេងនិងជំងឺនានាហើយថាវាគឺជាហានិភ័យសុខភាពបរិស្ថានធំបំផុតតែមួយគត់នៅអឺរ៉ុបរបាយការណ៍នោះបានកត់សម្គាល់ថាមនុស្សជាង300,000នាក់បានស្លាប់នៅវ័យក្មេងពីការបំពុលខ្យល់នៅអឺរ៉ុបជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយចំនួននេះលោតដល់7លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលលោក Labrador បាននិយាយថារលកកម្ដៅជាបាតុភូតធម្មជាតិដូច្នេះលោកថាវាមិនងាយនឹងរួមចំណែកដល់ការឡើងសម្ពាធបរិយាកាសខ្ពស់ណាមួយនិងដល់ហេតុការណ៍រលកកម្ដៅដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះទេលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
However what we know and what we have seen is that heat waves are becoming more frequent.More prevalent and their temperatures are becoming more extreme as well. So
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្វីដែលយើងដឹងនិងអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺថារលកកម្ដៅកំពុងកើតមានកាន់តែញឹកញាប់កាន់តែច្រើនកន្លែងហើយសីតុណ្ហភាពនៃរលកកម្ដៅទាំងនោះកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងផងដែរដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថាការជាប់ទាក់ទងនឹងរយៈពេលដ៏យូររាប់ឆ្នាំនេះជាការរួមចំណែកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
លោក Labrador បាននិយាយទៀតថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចនិយាយបានទេថារលកកម្ដៅនាពេលបច្ចុប្បន្នជាផលវិបាកនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមទៀតថាផុសតាងយ៉ាងអល់ទៅលើសីតុណ្ហភាពដែលក្តៅខ្លាំងនិងកើនឡើងដែលមិនធ្លាប់មានហើយវានឹងកើតមានកាន់តែញឹកញាប់និងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរស់នៅខេត្ត Eastern Cape កំពុងរាប់ថយក្រោយឆ្ពោះទៅកាន់ថ្ងៃសូន្យជាថ្ងៃដែលក្បាលរូប៊ីណេទឹកនៅតំបន់ទីក្រុង Nelson Mandela Bay ស្ងួតអស់ទឹកក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតនេះបានបណ្ដាលឲ្យអាងស្តុកទឹកនានាស្ទើរតែគ្មានទឹកស្របពេលដែលការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ក្រុងមិនបានល្អបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងស្រវេស្រវ៉ាជួសជុលបំពង់បង្ហូរទឹកដែលបែកធ្លាយជាង 3,000 កន្លែងអ្នកស្រី Kate Ballett រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Virginia Kima គឺជាជីដូនអាយុ68ឆ្នាំនិងមានចៅ5នាក់រស់នៅក្នុងតំបន់ Kwa Nobol ដែលជាតំបន់ក្រីក្រមួយដែលដាក់ឈ្មោះតាមវីរៈបុរសដ៏អស្ចារ្យជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅគឺលោក Nelson Mandela អ្នកស្រីបាននិយាយថាជីវិតអ្នកស្រីនាពេលនេះមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ពេលខ្លះគ្មានទឹកប្រើប្រាស់រហូតដល់ទៅ2ទៅ3ថ្ងៃនៅពេលគ្មានទឹកអ្នកស្រីត្រូវទៅយកទឹកពីកន្លែងផ្សេងទៀតអ្នកស្រីឃីម៉ាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ទីថានៅពេលដែលក្បាលរ៉ូមីណេគ្មានទឹកអ្នកស្រីត្រូវដើរ25នាទីទៅកាន់សាលារៀនមួយដើម្បីទៅយកទឹកពីទីនោះដោយដាក់នៅក្នុងដបតំបន់ឈូងសមុទ្រមួយនេះកំពុងរងទុក្ខវេទនាពីការខ្វះទឹកប្រើប្រាស់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រុមអាជ្ញាធរនិយាយថាអាងស្តុកទឹកនៅក្នុងតំបន់នេះមានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះហើយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នអាចវិវត្តទៅកាន់សភាពមួយដែលកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះប្រសិនបើកម្រិតប្រើប្រាស់ទឹកនៅបន្តដូចអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅពេលនេះអាងស្តុកទឹកធំធំចំនួន2អាចនឹងអស់ទឹកទាំងស្រុងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះប្រសិនបើករណីបែបនេះកើតមានឡើងមែននោះ 40% នៃទីក្រុង Chikeberha ដែលមានប្រជាជនប្រមាណ1លាននាក់នឹងរងផលប៉ះពាល់លោក Wuluyu Benghazi គឺជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះទឹកលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអញ្ញាធរកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យស្ថានភាពឈានទៅដល់ថ្ងៃសូន្យនៅពេលដែលពួកគេអស់ទឹកប្រើប្រាស់ទាំងស្រុងលោក Wuluyu Benghazi បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាថាតើថ្ងៃសូន្យនឹងឈានមកដល់នៅពេលណានោះយើងមិនអាចមានថ្ងៃបែបនេះនៅលើប្រតិទិនរបស់យើងនោះទេពីព្រោះមានផ្នែកជាច្រើនកំពុងដំណើរការយើងកំពុងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យអស់ទឹកលោក Benghazi និយាយទៀតថាមានហេតុផលមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យកម្រិតទឹកធ្លាក់ចុះទាបដែលរួមមានទាំងកត្តាធម្មជាតិនិងកត្តាមនុស្សលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាមិនមានភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់អស់រយៈពេលជាង7ឆ្នាំមកហើយហើយតម្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកក៏មានការកើនឡើងពីគ្រប់វិស័យមិនថានៅតាមលំនៅឋានអាជីវកម្មឬនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតនោះទេដូច្នេះបើយើងបញ្ចូលវិស័យទាំងនោះជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទុនខ្សោយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបែកធ្លាយបំពង់បង្ហូរទឹកនោះយើងខាតបង់ទឹកប្រមាណពី 25-30% ដោយសារតែមានការធ្លាយទឹកដែលបណ្ដាលមកពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទុនខ្សោយការបែកធ្លាយទឹកជាង 3,000 កន្លែងត្រូវបានរាយការណ៍ទៅកាន់អាជ្ញាធរក្រុងអាជ្ញាធរនិយាយថាក្រុមការងាររបស់ខ្លួនកំពុងព្យាយាមជួសជុលការបែកធ្លាយទាំងនោះលោក Benghazi បានថ្លែងថាសហគមន៍មួយនេះក៏ត្រូវតែបន្តការប្រើប្រាស់ទឹកផងដែរលោកថាបច្ចុប្បន្ននេះបើគិតទៅលើចំនួនប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍នេះការប្រើប្រាស់ទឹកបានលើសចំណុះរហូតដល់ទៅ60លានលីត្រនៅក្នុងមួយថ្ងៃស្របពេលជាមួយគ្នានេះអញ្ញាធិការកំពុងបង្កើតកន្លែងផ្ដល់ទឹកនៅតាមឃុំហើយក្រុមអ្នកផ្ដល់ជំនួយក៏កំពុងខួងដីដើម្បីជីកអណ្ដូងផងដែរអ្នកស្រី Marie Galvin គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Johannesburg អ្នកស្រីបានថ្លែងថាកង្វះទឹកបានបង្ហាញពីភាពបន្ទាន់មួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រី Galvin បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាការឈានដល់ថ្ងៃសូន្យគឺជាឧទាហរណ៍និងជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់មួយអំពីវិបត្តិអាកាសធាតុដែលកើតមានឡើងនៅទីនេះដូចជាអាកាសធាតុឡើងកម្ដៅខ្លាំងព្រឹត្តិការណ៍នានាពាក់ព័ន្ធនឹងធាតុអាកាសធំៗរួមមានគ្រោះរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់ដូច្នេះនេះគឺជាសក្ខីកម្មដែលយើងអាចឃើញកើតមានឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនេះនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រី Galvin បានកត់សម្គាល់ថាបញ្ហាអតុល្យភាពទឹកក៏កើតមានឡើងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរខណៈដែលពលរដ្ឋមានជីវភាពធូរធារនៅទីក្រុង Nelson Mandela Bay អាចជីកអណ្ដូងយកទឹកប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងបាននិងអាចទិញទឹកពីកន្លែងស្តុកទឹកពលរដ្ឋក្រីក្រនៅទីនេះដូចជាជីដូនឃីម៉ាជាដើមត្រូវដើរយ៉ាងឆ្ងាយដើម្បីទៅរកទឹកកង្វះទឹកនៅតំបន់ Nelson Mandela Bay កើតមានប្រមាណឆ្នាំបន្ទាប់ពីទីក្រុង Cape Town ដែលជាទីក្រុងទេសចរដ៏សំខាន់មួយរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបញ្ជាទាំងលំបាកមិនឲ្យមានថ្ងៃសូន្យកើតមានឡើងតំបន់នេះក៏សង្ឃឹមថាពួកគេក៏អាចបញ្ជាថ្ងៃសូន្យបានដូចគ្នាដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសអេរ៉ាក់ធ្លាប់ល្បីល្បាញដោយសារទេសភាពពណ៌បៃតងនឹងអាចជាតំបន់សួន Garden of Eden ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថាអេរ៉ាក់កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះទឹកធ្ងន់ធ្ងរដោយសារបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការសាងសង់ទំនប់ទឹកនៅប្រទេសទូគីនិងអេរ៉ង់ដែលជាប្រទេសជិតខាងត ំនប់ទឹកកំពុងកាត់ផ្តាច់លំហូរទឹកពីទន្លេ Tigris និងទន្លេ Euphrates ដែលធ្លាប់ផ្តល់ទឹកដល់ប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអរិយធម៌ចំណាស់បំផុតក្នុងពិភពលោកមួយនេះការធ្លាក់ចុះចំនួនទឹកភ្លៀងក៏បង្កឲ្យមានព្យុះខ្សាច់ឥតឈប់ឈរហើយកម្ដៅក្នុងរដូវក្តៅក៏បានប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់កសិករក្នុងការដាំដំណាំផងដែរលោកប្រធានាធិបតីបាហាំសាលេសបានចាត់ទុកបញ្ហាខ្វះទឹកនេះថាជាគ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកដែលកាប្លាក់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអាម៉ាន់ប្រទេសយូដានីអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកអាហ្សាមអាល់វ៉ាសបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ American University of Iraq Sulaimani និងជាស្ថាបនិកអង្គការបរិស្ថានមួយឈ្មោះថា Nature Iraq ដែលជួយស្ដារវាភក់រីងហួតហែងឲ្យមានទឹកឡើងវិញនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកបានប្រាប់ VOA ថាអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សរ៍មកហើយទន្លេ Tigris និងទន្លេ Euphrates ហូរជន់លិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីស្រោចស្រពដីកសិកម្មប៉ុន្តែទឹកជំនន់ទាំងនោះលែងមាននៅក្នុងឆ្នាំ1968បន្ទាប់ពីទំនប់ទឹកត្រូវបានសាងសង់នៅលើខ្សែទឹកខាងលើដែលគោលបំណងសំខាន់គឺដើម្បីសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសទូគីដែលជាប្រភពទឹកនៃទន្លេទាំងពីរនេះលោកថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏បានបដូរទិសដៅទឹកនៃទន្លេ Tigris ដោយសារតែប្រទេសនេះក៏ត្រូវការទឹកផងដែរលោក Azam Al-Wash បានថ្លែងថា
កសិករអ៊ីរ៉ាក់ធ្លាប់មានទឹកហូរហៀរមិនមែនខ្វះទឹកនោះទេប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងទឹកទាំងមូលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបានរចនានិងធ្វើឡើងនៅពេលដែលទឹកជំនន់ជាបាតុភូតធម្មជាតិប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយទូគីលើវិធានការបដិបត្តិការលើទំនប់ទឹកមួយចំនួនយើងអាចឈប់ប្រើប្រាស់បឹងដែលជីកដោយមនុស្សដើម្បីគ្រប់គ្រងទឹកចំនួននិងអាចរក្សាទុកទឹកឲ្យកសិករអ៊ីរ៉ាក់និងទីក្រុងនានាប្រើប្រាស់ហើយ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Awash និងអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតមិនមានក្តីសង្ឃឹមច្រើនចំពោះវិធានការនេះនោះទេលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់កើនឡើងខ្លាំងហើយតម្រូវការទឹកប្រើប្រាស់ក៏កើនឡើងផងដែរបញ្ហាមួយទៀតគឺថាមានការប្រឈមនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រសួងធនធានទឹកអ៊ីរ៉ាក់បានប្រមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនថាការបន្តបាត់បង់ទឹកពីទន្លេ Tigris និងទន្លេ Euphrates ដែលជាប្រភពទឹកសាបដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយទៅជាប្រទេសដីគោកមិនមានទន្លេនៅត្រឹមឆ្នាំ2040លោកម៉ាឌីអាហាម៉ាដានីរដ្ឋមន្ត្រីធនធានទឹកអ៊ីរ៉ាក់ថាបន្ទាប់ពីតាក់ទងទៅកាន់សមាភិកទូគីនិងអ៊ីរ៉ង់លោកនៅតែរងចាំការចរចាបន្តទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិក៏កំពុងជំរុញឲ្យប្រទេសជិតខាងទាំងបីធ្វើការរៀបចំធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកទឹកឲ្យស្មើភាពគ្នាមួយនេះពេលថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវជាបន្តមួយស្នើឲ្យមានវិធានការដើម្បីការពារអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលប្រារព្ធទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីនិងគ្រោះរាំងស្ងួតប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបានចង្អុលបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាខ្វះទឹករបស់ទូគីនិងអ៊ីរ៉ង់និងបញ្ហាប្រឈមនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាឧបសគ្គលោក Tobias Von Lossow សមាជិកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហូឡង់បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកសង្កេតស្ថានភាពមើលឃើញថាផ្លូវទឹក Shat al-Arab ដែលជាទីប្រសពនៃទន្លេ Tigris និងទន្លេ Euphrates នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងរីងស្ងួតមិនយូរមិនឆាប់នោះទេលោកប្រមានថានឹងមាននានាការប្រមានហើយនឹងមានវិធីសាស្ត្រតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការបង្ការកុំឲ្យវាកើតឡើងលោក Tobias Von Lossow បានថ្លែងថា
ជាពិសេសគម្រោងគោលដៅនៅភាគអាគ្នេយ៍ក្នុងប្រទេសទួរគីមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះលំហូរទឹកទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានកាត់បន្ថយពី30ទៅ40%ចាប់តាំងពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ហើយនិន្នាការនេះនឹងបន្តទៀតការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការធ្លាក់ចុះគុណភាពបរិស្ថានក៏រួមចំណែកនឹងពន្លឿនបញ្ហានេះផងដែរយើងនឹងឃើញមានគ្រោះរាំងស្ងួតកាន់តែច្រើនកង្វះខាតទឹកក៏កាន់តែច្រើនព្យុះខ្សាច់ក៏កាន់តែច្រើននិងព្យុះធូលីក៏កាន់តែច្រើនដែរយើងនឹងឃើញវាកាន់តែញឹកញាប់និងទៀងទាត់នាពេលអនាគតមានជម្រើសតិចតួចសម្រាប់អ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ាក់អាចធ្វើការលើអភិបាលកិច្ចទឹកក្នុងស្រុកធ្វើកំណែទម្រង់កសិកម្មការជឿរើសដំណាំនិងបច្ចេកវិទ្យាធារាសាស្ត្រឲ្យខ្លាំងបន្តិច
អង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់អ៊ីរ៉ាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង5ដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារតែការកើនឡើងនៃការបាត់បង់ដីដែលអាចធ្វើកសិកម្មបាន ដោយសារតែការកើនឡើងជាតិអំបិលការបាត់បង់ទឹកភ្លៀងរលកកម្ដៅរយៈពេលយូរនិងការវាយប្រហារពីព្យុះធូលីនៅពេលនេះការធ្លាក់ចុះកម្រិតទឹកនៃទន្លេទាំងពីរបានធ្វើឲ្យសហគ្រាសនេសាទនិងកសិដ្ឋានជិតសាយធន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមតាលីបង់ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាការពីពេលថ្មីៗនេះដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានានៅក្នុងប្រទេសឲ្យតម្រូវឲ្យពិធីការនីទូរទស្សន៍ប្រើកន្សែងបាំងមុខនៅពេលផ្សាយការធ្វើដូច្នេះបានបង្កើនការរឹតត្បិតបន្ថែមទៀតលើសិទ្ធិស្ត្រីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាយ៉ាស្គុលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមតាលីបង់ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងប្រទេសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែឧសភាឲ្យធ្វើឲ្យប្រកាសថាពិធីការនីទូរទស្សន៍ប្រើកន្សែងបាំងមុខនៅពេលផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលការធ្វើដូច្នេះបានបង្កើនការរឹតត្បិតលើសិទ្ធិស្ត្រីបើទោះបីជាមានការខឹងសម្បារជាទូទៅក៏ដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានទទួលបទបញ្ជានេះពីក្រសួងខាងអបាយមុខនិងគុណធម៌ដែលមានភារកិច្ចបកស្រាយនិងពង្រឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមឈរីយ៉ារបស់ក្រុមតាលីបង់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Tolonus របស់ប្រទេសនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមមន្ត្រីក្រសួងនេះបានហៅបទបញ្ជាថ្មីនេះថាជាបទបញ្ជាចុងក្រោយនិងមិនមែនសម្រាប់ការពិភាក្សាទេស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នេះបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាបទបញ្ជាថ្មីនេះទាមទារពិធីការនីទាំងអស់ដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូទាស់ទាំងអស់ប្រើកន្សែងបាំងមុខរបស់ខ្លួននៅពេលផ្សាយលោកអាគីសាឌិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងខាងអបាយមុខនិងគុណធម៌បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រសួងបានណែនាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលឲ្យហាមឃាត់បុគ្គលិកជាស្ត្រីកុំឲ្យផ្សាយកម្មវិធីនានាតាមទូរទស្សន៍ប្រសិនបើពួកគេមិនបាំងមុខនិងកន្សែងអ្នករីគុណនេះបានទិទានយ៉ាងខ្លាំងដល់ការបង្ក្រាបជាបន្តរបស់ក្រុមតាលីបង់លើសិទ្ធិស្ត្រីអ្នកស្រី Heather Bar នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានសរសេរតាម Twitter ថាបន្ថែមពីលើការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការទទួលបានសេរីភាពនិងខាងការបញ្ចេញមតិបទបញ្ជានេះក៏នឹងរាំងខ្ទប់ដល់លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាត្រជាក់ស្ដាប់មិនឮដែលយល់ដោយមើលបបោមាត់អ្នកនិយាយនិងអ្នកដែលពឹងពាក់លើសញ្ញានៃការនិយាយដែលឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកដើម្បីជួយពួកគេឲ្យយល់បានអំពីអ្វីដែលពិធីការនេះនិយាយតាមទូរទស្សន៍ចាប់តាំងពីពេលបានឡើងកាន់អំណាចជាថ្មីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021មករដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលមានសុទ្ធតែបរិសុទ្ធជាអ្នកដឹកនាំបានដាក់កំហិតបែបសង្កត់សង្កិនមួយចំនួនលើស្ត្រីស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានបញ្ជាឲ្យស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពីក្បាលដល់ចុងជើងដោយមិនឲ្យគេឃើញមុខជាសាធារណៈបរិសុទ្ធដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវលើស្ត្រីទាំងនេះដែលមិនបានគោរពតាមបទបញ្ជានេះអាចត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ថ្ងៃឬយូរជាងនេះស្ត្រីភាគច្រើនត្រូវបានប្រាប់មិនឲ្យទៅធ្វើការនៅឯការិយាល័យវិញឬមិនបើគ្មានញាតិសន្តានប្រុសទៅជាមួយសិស្សស្រីនៅតាមសាលាមធ្យមសិក្សាដែលមានអាយុលើសពី12ឆ្នាំមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅរៀននៅឯសាលាការបង្ក្រាបសិទ្ធិស្ត្រីបានធ្វើឲ្យក្រុមសកម្មជនអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិខឹងសម្បាតែក្រុមតាលីបង់បានការពារវិធានការទាំងនេះថាជាវិធានការដែលស្របតាមវប្បធម៌អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រពៃណីអ៊ីស្លាមអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់អ៊ីស្លាមខ្លះមិនបានទទួលស្គាល់គោលជំហរនេះទេដោយនិយាយថាច្បាប់ស្ដីពីសម្លៀកបំពាក់ដែលផ្ដោតជាពិសេសលើ gender នេះត្រូវបានបំភុគគំនិតដោយសារតែបទដ្ឋាននៅតាមជនបទអាហ្វហ្គានីស្ថានតែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំតាលីបង់ភាគច្រើនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទទួលការសិក្សាអប់រំ នៅតាមសាលាសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានបទបញ្ជានេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលលោក Richard Bennett អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រុមតាលីបង់លោកអាមៀខាន់មុកតាគីនិងមេដឹកនាំក្រុមតាលីបង់ឯទៀតលោកបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសបញ្ហាសិទ្ធិស្ត្រីការយ៉ាងណៃរបស់លោកមុកតាគីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្រៅជំនួបនោះថាលោកមុកតាគីបានស្នើលោកបេណិតឲ្យមើលលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមរយៈអាកប្បកិរិយានិងទំនៀមទម្លាប់នៅតាមមូលដ្ឋានក្រសួងការបរទេសរដ្ឋាភិបាលតាលីបង់បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីមុកតាគីបានស្នើលោកបេណិតឲ្យរាយការណ៍ដោយមិនលំអៀងនិងមិនផ្អែកលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សាយព័ត៌មានមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងនិងក្រុមប្រឆាំងដែលនិរទេសដោយខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសទស្សនកិច្ចរបស់លោកបេណិតបានធ្វើឡើងចំពេលដែលក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសថាពួកគេបានរំលាយគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន AIHRC ព្រះសិទ្ធិអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានរិះគន់ចំណាត់ការនេះនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាលោកបេណិតបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាការរំលាយចោលគណៈកម្មការ AIHRC គឺជាដំណើរថយក្រោយដ៏ធំមួយយន្តការឯករាជ្យក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីតាមដាននិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងទទួលពាក្យបណ្ដឹងគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយតាមស៊ើបអង្កេតលើអាជ្ញាធរជាក់ស្ដែងលោកសេមីសែលបាឈលេប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាថាគណៈកម្មការ AIHCR បានធ្វើការយ៉ាងល្អអស្ចារ្យក្នុងស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយបានរំលឹកចេញនូវបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងជនរងគ្រោះនៃគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអាហ្គហ្គានីស្ថានផងដែរគណៈកម្មការ AIHCR ជាសំឡេងដ៏មានឥទ្ធិពលមួយសម្រាប់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងជាដៃគូដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិហើយការបាត់បង់គណៈកម្មការនេះគឺជាជំហានថយក្រោយមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមតាលីបង់ក៏បានបិទស្ថាប័នផ្សេងមួយចំនួនផងដែរដែលធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រសួងកិច្ចការនារីផងដែរតាំងពីពេលដែលក្រុមនេះបានក្តោបក្តាប់អំណាចនៅអាហ្គហ្គានីស្ថានកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.